siis on see kirjas. Ja ma loen siit 25. Psalmist. Ja vaata, üks seaduse tundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis. Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Aga Jeesus ütles talle, mis seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed? Tema vastas, armasta issandat, oma jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui ise ennast. Siis Jeesus ütles talle, sa oled õigesti vastanud, tee nii ja sa elad. Tema aga tahtes ise ennast õigustada, küsis Jeesuselt, ja kes siis on mu ligimene? Jeesus ütles kõnelust jätkates, üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riidet röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära jättes ta pool surnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester, seda sama teed ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Enda samuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane, kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini tõstis ta oma muula selga viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 teenarit, andis need peremehele ja ütles, kanna tema eest hoolt. Ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. Kes neist 3 oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte? Seaduse tundja ütles, see, kes tema peale halastas. Jeesus ütles talle, siis mine ja tee nõnda samuti. See on piibli lugejatele vana tuttav lugu. Oleme seda lugenud niipidi ja naapidi ja uurinud ja mõelnud. Selle loo alg küsimus, mille pärast Jeesus selle loo rääkis, on see, et kes on mu ligimene? Ja see küsimus kerkis ka sellepärast, et selles kõneluses oli juttu igavese elu pärimisest ja see seaduse tundja tõi esile Jumala käsku, mis ütles, et armasta oma Jumalat ja armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ja sealt tekkis küsimus, kes on mu ligimene. Ja selles nii tuntud loos, selles kõige kriitilisemas hetkes, selles, kus on selle loo selline pingekoht, see on see, kus see mees on pekstuna seal ja pool surnuna ja paljaks röövituna seal tee ääres maas. Ja et mis siis saab? Mis siis saab, kui see mees on seal maas ja tulevad inimesed ja näevad teda? Selles loos on öeldud, et 2 inimest tulid ja nähes teda läksid teiselt poolt. Kui me mõtleme igasugusele hädale maailmas, kaasarvatud sellele, millele ka tänane päev on kutsutud üles meid mõtlema, ka orbudele. Kui me mõtleme igasugustele maailma vajadustele, inimeste vajadustele, siis võib olla niimoodi, et me lihtsalt ei märka. Me elame oma elu ja kõnnime ja see ei pruugi olla sellest, et meil on võib-olla meie telefon käes või nagu me tänasel päeval oleme harjunud nägema, et inimesed lähevad läbi tänava ja neil on telefon käes ja minul ka tihti on, sest kui ma väljun näiteks trammist ja juba mõtlen järgmisele asjale, ma vaatan sealt kas oma teekonda või loen ajatarbimise mõttes oma kirju või mida iganes. Mul on telefon käes ja ma ei märka, mis toimub. Ma püüan olla nii korralik, et kui ma lähen üle tee ja üle raute, et siis ma sellel ajal seda ei vaata. Aga see võib olla ka sellest, et meil on omad tegemised, omad mõtted peas. Ja kui inimene mõtleb ühele asjale, siis ta teistele asjadele samal ajal üldjuhul sama tähelepanu ei saa pühendada. Kui meie elame oma elu ja mõtleme oma asjadele, siis me ei märka seda, mis toimub meie ümber. Ja selles mõttes võib olla niimoodi, et me elame terve oma elu kaarega mööda, nii nagu siin loos on öeldud, et läksid kaarega mööda. Me võime terve oma elu käia kaarega mööda kellest või millestki. Enamasti on probleemi nähes, eriti kui see on seotud vägivallaga, seda nähes on kõige lihtsam seda ignoreerida ja minna oma teed, nii nagu see preester ja leviit seda tegid. Ja kui me kuuleme lugu halastajast samaarlasest, on lihtne mõelda, et loomulikult me tunneme kaasa, kui paljaks röövitud ja läbiveekstud inimene on maas ja me loomulikult aitaksime teda. Aga mida me teeme siis, kui päriselt reaalselt selline olukord on meie ees? Väga selline aktuaalne teema ka meie ühiskonnas on vägivald kellegi kodus, kus abikaasa ja 96% juhtudest, mis tuvastatakse, on see mees oma naise suhtes, on füüsiliselt vägivaldne või kui vägivalda kogevad lapsed ja sellised juhtumid on meie ühiskonnas, meie ümber kogu aeg. Et mida me teeme, kui me sellest teadlikuks saame? Ma mäletan ka ühte reaalset olukorda ükskord ühes koguduses, kus naine koges füüsilist vägivalda oma mehe poolt ja teised inimesed ei soovinud sellesse sekkuda, kuna nad ka kõik kartsid seda meest. Ja oli selline üldine valmisolek mitte sekkuda, kuna kõigil oli hirm. Need on need samad juhtumid, millest rääkis Jeesus tähendamissõnas halastajast samaarlasest. Kus keegi mees oli maas ja inimestel oli muuhulgas hirm, aga mitte ainult. Kui ta oli seal nõnda haavatult maas, siis tuli preester, nägi teda ja läks kaarega mööda. Et ta teadis küll, mida ta pidi tegema, aga ta soovis, et ta poleks seda näinud, sest sellega tegelemine ei olnud meeldiv. Ta mõtles, et kui ma poleks siit tulnud või kui ma oleksin läinud sealt selle teisa nurga tagant, võib-olla ta veenis ennast ja mõtles, et see pole minu asi, et keegi teine tegeleb sellega. Ja tuli järgmine mees leviit ja tema jaoks ei olnud ka meeldiv ja ta soovis, et ta poleks seda näinud. Ja kui selles loos tuli samaarlane, siis tema jaoks ei olnud see ka meeldiv. Ega ma ju ometi ei saa mõelda, et kui samaarlane tuli, siis tema jaoks oli see midagi meeldiv, et ta mõtles, midagi sellist olen ma täna tahtnud teha. Vahel me räägime ka oma selliseid kogemusi Jumalaga ja me palume, et Jumal juhi, et täna kasuta mind kellegi jaoks, et juhi minu teele inimesi, kes vajavad minu abi. Ja vahel me kogeme selliseid meeldivaid ülesandeid, meid juhatatakse inimesega kokku, kes vajab ära kuulamist või vajab sellist ühekordset julgustamist. Võib-olla vajab väikest materiaalset abi, mida me oleme võimelised andma. Võib-olla anname kellelegi 2 eurot või koguni 5. Aga kui meie teele sattub olukord, mille suhtes me oleme palunud, et Jumal kasuta mind, ja me näeme mingit probleemi, mis on nii suur, seda ei lahenda 2 minutiga, seda ei lahenda 2 euroga, see ei ole enam meeldiv. Ja seda suuremaks kasvab see tõenäosus, et me soovime, et me pigem ei teaks sellest midagi või et me tahaksime seda vältida. Selles loos on ühesugune mõte, kui Jeesus räägib, siis ta kordab, ütleb, et tuli mees ja teda nähes, tuli järgmine mees ja teda nähes, Kaks esimest läksid kaarega mööda ja kui ta jõuab samaarlase juurde Jeesus seda lugu jutustades, siis ta ütleb, et ja tuli samaarlane ja teda nähes taastus ligi. See oli hoopis teine asi, mida ta tegi. Ja kui me mõtleme sellele loole, siis seda lugu räägib Jeesus ise. See ei ole lihtsalt selline teooria. Ja Jeesus ise oli see, kes jättis oma taeva mugavused, jumaliku au, kõik selle inglite seltskonna ja ta tuli siia maa peale, sai inimeseks, kannatas ja ta pööras meil kõigile tähelepanu seal, kus meie maas lamasime, nägi meie tungivat vajadust, võttis meie haigused enda peale, nagu Jesaja on seda öelnud. Ta suri meie eest ja kui ta risti löödi, siis ta palvetas oma tapjate pärast ja ütles, et isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja ta ütles oma jüngritele, et ma annan teile selle käsu, armastage üksteist. Ma olen neil päevil lugenud mulle ühte head raamatut, mida ma usun, et paljud teist on lugenud, aga ma siin kohal teen ka reklaami, et julgustada lugema neid, kes veel ei ole, on Ellen White'i raamat Kristuse tähendamissõnad. Ja tõsiselt soovitan, jõuab veel selle aasta sees läbi lugeda. Ta on raamat, mis räägib Kristuse tähendussõnadest, millest ta õpetas. Ja on olnud ka selline süvitsi minev, inspireeriv teekond mõelda nendele tähendamissõnadele. Kas arvatud sellele halaste ja samaarlase tähendamissõnale? Ja huvitav on, et selle tähendamissõnani ma jõudsin just möödunud nädalal. Ja ma loen ühe väikese lõigu sealt. Ellen White kirjutab seal selle tähendamissõna peale mõeldes, ütleb, tänapäeval teevad paljud samasuguse vea. Ehk siis nagu need kaks meest. Ütleb, nad jagavad oma kohustused kahte eri klassi. Et ühte klassi kuuluvad suured asjad, sellised suured asjad, mida siis Jumala seadus ütleb, mis enamasti on seotud selliste suurte asjadega, nagu et ära varasta ja ära rikku abielu ja ära valeta pea hingamispäeva. Ja teine klass koosneb nii nimetatud väikestest asjadest, mille puhul eiratakse käsku armastama ligimest nagu ise ennast. See tööharu on jäetud tujude hooleks soovide või ajandite meele valda. Et kui me loeme Jumala 10 käsku, me ütleme, et seal on see osa, mis räägib meie suhtest Jumalaga ja siis seal on see osa, mis räägib meie suhtest teiste inimestega. Ja 10 käsus on see esile toodud sellena, mida me ei tee halba kellelegi, et me ei tappa kedagi ära, et me ei varasta kellegi, et me ei valeta, et me ei himusta kellegi oma. Ja aga kui see seaduse tunne, kes seadust hästi tunneb ja keda Jeesus kiidab, ta toob esile selle mõtte, et armastama ligimest nagu ise ennast. Ja see armastamine nagu ise ennast tähendab ju süvitsi minne seda, et me teeme talle täpselt seda sama, mida me tahame, et meile tehtaks. Aga selline armastamine või see väiksemad ülesanded, nagu Ellen White seda hästi sõnastab, et selle puhul meil on kalduvus seda eirata, sest see nõuab midagi enamat kui lihtsalt halva mitte tegemist. Ja kui Jumal on laseb meil siin maailmas elada, siis kui Jeesus Kristus, kes seda lugu räägib, ta ise loobus millestki tuli siia maa peale ja tema elu keskenduski sellele, et ta andis oma elu nende inimeste tee äärest ära korjamisele. Me oleme ka nende hulgas. Ja tema laseb meil ka kokku puutuda nende inimestega, nende olukordade, nende vajadustega, et meie iseloomu omadused areneksid, et meil oleks võimalus saada Jumala sarnaseks, kasvada tema moodi. Kui meie ühiskonnas ei ole kellegi vajadused kaetud või õigused kaitstud, siis kes tegutseb või kes võtab sõna? Me elame sellises heas ühiskonnas, kus on olemas sotsiaalteenused ja on korraldatud ka riiklik ja omavalitsuslik vaeste hoolekanne, mis on väga hea. See on palju parem olukord kui nendes riikides, kus seda ei ole. Mis võib-olla meie jaoks teeb selle asja natukene udusemaks, ongi, et seal, kus see on korraldatud, seal inimesed vahetult puutuvad kokku abivajajatega ja aitavadki neid, aga meie nagu otseselt mitte, sest nende eest hoolitseb mingisugune korraldatud riiklik teenus. Ja me inimestena pole ei tajugi enam seda kõike. Ja meie päevil samamoodi, me siiski ju, meie teed ristuvad nende inimestega ja korralikel kodanikel on hädaliste suhtes eelarvamused ja nad hoiavad neist tihti eemale. Kui Jeesus kõndis maa peal, siis samamoodi korralikud kodanikud hoidsid eemale hooradest ja tölneritest ja roomlastest ja igasugustest haigustest hoidsid eemale, mis ühtepidi oli ka mõistlik. Teistpidi nende eest tuli hoolt kanda. Aga kui me loeme Jeesusest, siis Jeesus otsis nende seltsi, teenis neid, kuulutas neile Jumala riiki, mis oli tulnud. Ja kui ta ütleb, milleks ta on tulnud, siis ta tsiteerib proovet Jesajat ja ütleb Luuka 4.18, et issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmu sõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meele pärast aastat. Ta ütleb, ta tuli vaestele, ta tuli vangidele ja vangid tollel ajal olid suuresti rõhumise all olevad inimesed, poliitilised, peale ka kurjategijate. Ta ütleb, pimedatele, ehk siis kõigile haigitele. Ja kui Jeesuse ema Maaria prohvetlikult kuulutab Luuka 1.52-53, ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke, näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt. Selline kuulutus Jeesuse elu kohta. Ja Jeesus ise kuulutas Luuka 6.24-25, ent häda teile rikkaile, sest teil on lohutus juba käes. Häda teile, kes te nüüd olete täis söönud, sest teie näete veel nälga. Ja Mattus 19.24 on kirjas. Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõela silma, kui rikkal minna Jumala riiki. Me siin võime mõelda, et mis rikkad meie oleme, võib-olla enamik meist, võib-olla mõned meist on rikkamad ka. Aga me oleme maailmas, oleme 2% kõige rikkamate hulgas terves maailmas. Nii et me oleme väga rikkad siin kõik. Et kristlased teavad, et Jumalal oli oma valitud rahvas, et see oli Iisrael, et tal oli oma valitud hulk, et see oli kogudus. Aga kui palju me mõtleme, et Jeesusel oli ka oma valitud sotsiaalne kiht, kui ta ütles, ja Jaakobus kirjeldab seda oma kirjas, ütleb, et kuulge mu armsad vennad, see on Jaakobuse 2.5. Eks ole Jumal selle maailma vaesed valinud saama usu läbi rikasteks ja pärima kuningriiki, mille ta on tõotanud neile, kes teda armastavad. Jeesus tuli, et pöörata erilist tähelepanu nendele, kellel oli puudus, kellel ei olnud kõike, mida nad vajasid, kes olid patukütkes, kes olid tagakiusatud, kes olid ahistatud, kes olid kuritarvitatud. Kui me loeme mõned mõtted Jumalast, Vanas Testamendis, psalmid 68, 6 ja 7, räägib Jumala kohta, ütleb, et on vaeslaste isa ja lesk naiste asja ajaja. Jumal oma pühas elamus. Jumal paneb üksildased elama majadesse ja viib välja vangid jõukale elujärjele, aga kangekaelsed jäävad elama põlenud maale. Et Jumal on vaeslaste isa ja lesk naiste asja ajaja. Ehk et iga üks, Jeesus ütles, et iga üks, kes seda sama teeb, kes hoolitseb nende eest, et see on teinud seda otsa kui mulle, see on teinud nii nagu Jumal teeb. Või kui Jesaja prooveti raamatus kirjeldatakse seda, kui inimesed teenivad Jumalat, et nad püüavad paastuda nii nagu on õige ja täita kogu seadust, ehk nii nagu Ellen White seda sõnastas, et me inimestena nagu suuri asju, suurte käskude täitmist, me oleme selles usinemad, aga väikesed kohustused. Ja 158, 6. salmist, eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune päästa valla ülekohtused ahelad. Tea lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks ole murda oma leiba näljasele ja vii oma kotta viletsad kodutud. Kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest, siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Jumal prooveti kaudu ütleb, et see on ühe Jumala teenimise kõige olulisem sisu. Kui Jeesus tuli maa peale, siis see, mida ta tegema tuli, oli tõeline revolutsioon. Revolutsioon on põhjalik muutus, on ümberkujundus. Jeesus tuli muutma seda, kuidas Jumala lapsed pidid nägema seda, kuidas tuleb elada, millele tuleb keskenduda. Kui me mõtleme inimlikele revolutsioonidele, siis kommunistid tegutsesid programmiliselt sotsiaalsete tingimuste muutmiseks, aga nad ei suutnud muuta inimsüdameid. Ja sellepärast oli valitseda jõuga, et panna inimesi tegema seda, mis oli õige, mida siis peeti õigeks ja vajalikuks. Aga Jeesus ehitab ühiskonda üles niimoodi, et ta tegi seda kõigepealt ise ja siis ütleb, et saage minu sarnaseks. Ja kui Jeesus kutsus selliseid mehi nagu Matteuse ja Sakkeuse, kes olid kavalad mehed, kes olid elanud teiste arvelt ja muudab nad headeks ja õiglasteks meesteks, siis see on Jeesuse revolutsioon. Ja Jumal mõtles, et õiglus ja halastus pidi olema osa kogu tema eluviisist. Ja kui me loeme seda sama, selles Luuka evangeeliumi 10. peatükis oli küsimus sellest, et mida ma peaksin tegema, et saada Jumala riiki, et mida seadus ütleb. Ja kui me läheme sinna teise Moosese 20. peatüki juurde, kus Jumala seadust on sisse juhatatud, siis see Jumal tutvustab siin ka ennast ja ütleb, et mina olen Issand sinu Jumal, kes siin tõi välja Egiptuse maalt orjuse kojast. Mina olen sinu Jumal, kes ma olen siin vabastanud orjusest. Olen su teinud vabaks ja pannud õnnes ja rahus elama. Ja kui Jumal rakendas hingamispäeva, siis hingamispäev oli tolle aja maailmas revolutsioon, sest paganlikel rahvastel olid orjad, olid selleks, et toota, et tööd teha, nad olid nagu masinad. Aga kui Jumal ütles, et pühitse hingamispäeva, siis ta ei öelnud mitte ainult sina, vaid ta ütles, et ka sinu sulane, sinu teenija ja ka võõras, kes su väravas on, kõik pidid puhkama hingamispäeval. Ja kui me teeme veel viite tagasi sellele kommunismi ajale, siis sotsialistid ja kommunistid ütlesid, et nad vabastavad töölisrahva rõhumisest. Aga kommunistlikes riikides ja ka meie Nõukogude Liidus oli teatud aastaplaanide täitmine palju tähtsam kui iganädalased puhkepäevad. Inimesed ei olnud vabastatud rõhumisest, aga Jumala riigis öeldakse, et igal hingamispäeval kõik peavad saama puhata. Ja see on vabaduse märk. Ja Jumal ütles, ära rõhu võõrast ja ära tee temale häda. See oli Jumala õpetus Iisraelile. Ja me teame, et tänapäeva maailmas rahvuste või rasside vaheline rõhumine, see on endiselt suur teema. Ja selle üle vaevleme ka meie, kui me tänases Euroopas, kus järjest enam rahvad segunevad. Ja meil on selle segunemise vastu tihti oma sellised sotsiaalsed kaalutlused. Me ütleme, et meil on keeruline koos elada. Ja see pole kindlasti mustvalge teema, aga väga suur mure on alati see, aga mis siis, kui meil on siin nii hea ja meil on siin kõik nii hästi ja tuleb keegi ja me peame seda oma head olemist jagama. Et see on heaolu ühiskondade suur mure. Mis siis, kui siis meil enam ei olegi nii hästi ja me enam ei olegi nii jõukad ja keegi teine peab võtab sellest oma osa. Ma loeksin veel 5. Moosese 10. peatükist salmist 17. Sest issand teie Jumal on Jumalate Jumal ja isandate isand suur vägev ja kardetav Jumal. Selline Jumala ülistus. Kes ei vaata isiku peale ega võtta vastu meele head, kes teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja kes armastab võõrast, andes temale leiba ja riiet. See pärast armastage võõrast, sest te olete ise olnud võõrad Egiptuse maal. Ma loen psalmis 146 ja 7. salm. Ta ütleb, et Issand mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse. Kes annab leiba näljastele. Issand päästab lahti, kes on kinni seotud. Issand avab pimedate silmad. Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud. Issand armastab õigeid. Issand kaitseb võõraid. Ta peab ülal vaes lapsi ja lesk naisi. See on see, mida Jumal kogu aeg teeb. Ja selles loos, mida täna alguses lugesime, Jeesus seab nii teravalt ette selle küsimuse, kes on meie ligimene, mida tähendab ligimest armastada. Ainult Jeesuses on selline asi võimalik. Üks lugu olete ehk kuulnud sellisest mehest nagu Richard Wurmbrand, kes oli kristlasest juut Rumeenias. Ja sellel ajal, kui Rumeenias valitsesid natsid, siis ta pani oma elu ohtu ja väga paljudel kordadel aitas päästa juute natside käest. Ja hiljem, kui Rumeenia ütles lahti oma liidust natsliku Saksamaaga, algas teistsugune jaht ja siis hakati jahti pidama nendega, kes olid siis olnud Saksa sõdurid või teeninud sakslaste hüvanguks. Ja anti välja teissugune määrus, kui ennem oli, et kes varjab juute, seda karistatakse surmaga, siis nüüd anti välja määrus, et kõik, kes aitavad sakslaste sõdureid või endisi sõdureid, et neid karistatakse surmaga. Ja Richard Wurmbrand räägib oma raamatusse ütleb, et oli grupp Saksa armees teeninud tüdrukuid, keda siis nimetati Blitzmädchen, kes teab saksa keelt, see võib teada, mida see tähendab. Ja nemad pöördusid siis Wurmbrandi ja teiste kristlaste poole palvega saada abi. Ja Wurmbrand võitis gruppi selliseid tüdrukuid oma kaitse alla ja ta peitis nad oma majja. Aga nagu ikka, keegi andis nad üles ja politsei piiras maja sisse. Ja politseikomissar astus tuppa ja küsis, et kas te kaitsete saksa tüdrukuid? Ja Wurmbrand küsis tema käest, et kas te teate, mis rahvusest ma olen? Ja komissar ütles, et te olete Richard Wurmbrand, et loomulikult te olete sakslane. Ja Wurmbrand näitas talle oma isiku tunnistust, mis oli väljastatud fasistliku režiimi ajal ja sinna oli märgitud tema rahvuseks juut. Ja ta küsis selle komissari käest, ütles, ma olen juut. Natsid on tapnud poole minu perekonnast. Kas te tõesti arvate, et mina kaitsen saksa tüdrukult? Ja see komissarile selline loogika oli täiesti äraspidine ja ta vabandas, ütles, et siin on ilmne eksitus ja ta läks minema. Ja tal õnnestus nii sellel kui teistel kordadel päästa sakslasi. Ja samal ajal ei suutnud mõista ka seda sionistid ja juudi rahvuslased, kes olid temaga ühest rahvusest. Nad ei suutnud talle seda andestada, sest inimestel on raske selliseid asju vastu võtta. Sest Jeesuse aegsed inimesed ei suutnud Jeesusele andeks anda, et ta armastas roomlasi, et ta armastas samaarlasi, ta armastas isegi tölnereid. Ja tahaksin jagada teiega veel ühte tsitaati, seekord Elmaidi raamatust Ajastute igatsus, mis minu mõelest juhib nii hästi tähelepanu sellele, mida Jeesus maa peal tegi. Ja see on öeldud, et tema elu mõjus juuretisena ühiskonnas. Et paneme tähele, kellega Jeesus seltsis süütuna ja rikkumatuna elasta hoolimatute, jõhkrate ja tahumatute inimeste keskel, ülekohtuste tölnerite, taltsutamatute, nautlejate, jumala kartmatute samaarlaste, paganlike sõdurite, talupoegade ja teiste seesuguste inimeste keskel. Ja mida Jeesus tegi, kui ta selliste inimestega koos oli? Mida meie teeksime, kui me oleksime selliste inimestega koos? Me oleme ka korralikud inimesed ja need inimesed, keda siin nimetab, need inimesed ju elasid valesti, tegid halba. Ei olnud lihtsalt nii, et nad olid vaesed kannatajad kõik. Nad tegid otseselt valesti. Ja olid selle tulemusel oma elu nässu elanud ja elasid edasi. Ja mida ta siis tegi, kui ta nende inimestega seltsis? Ta lausus kaastundlikke sõnu kõikil. Kui me loeme piiblist Jeesuse sõnu, siis me näeme, et igal pool, kellega ta kohtub, ta lausub kaastundlikke sõnu nendele välja arvatud, siis nendele, kes ennast õigeks pidasid ise. Ta jagas väsinute koormaid ja jutustas neile õpetusi loodusest, omandatud armastusest, hea südamlikkusest ja Jumala headusest. Kui me loeme Jeesuse elu, siis võib meile vahel jääda selline mulje, et ta käis põhiliselt ringi ja tegi suuri imesid ja pidas suuri jutlusi. Aga tõenäoliselt koosnes tema elu ja ka see rohkem kui 3 aastat, mil ta avalikult ringi käis, koosnes see lihtsast, aga mõjuvast hella südamellisusest inimeste suhtes, keda ta teenis. Need olid kokku puutud inimestega üks haaval kõnelused nendega, puudutused, tähelepanemised, teod. Sellisel tähelepandamatul viisil tegutses Jeesus inimeste jaoks. Ja me võime mõelda, et ta tegi seda lapsepõlvest peale. Ja me võime mõista, et see oli ka põhjus, miks nii paljud inimesed tulid ja kuulasid teda rõõmuga. Kui ta hakkas kuulutama, siis nii paljud inimesed tahatsid kuulda, mis tal öelda on. See lugu halastajast samaarlasest, see lugu sellest mehest, kes tee ääres maas ja kelle aitamine või kelle mure lahendamine ei ole kahe minuti küsimus, kelle mure lahendamine ei ole turvaline küsimus. Meie ühiskonnas Eestis ja kogu maailmas on suuri küsimusi, mille lahendamine ei ole väikesed küsimused ja samas olenevad kas vähemal või suuremal määral meist oleneb, kui palju me tahame selles kaasa lüüa. Kaks inimest kolmest selles loos nad tulid, nägid ja nad läksid teiselt poolt mööda. Ja see üks inimene tuli, ta nägi ja ta astus juurde. Ja Jeesus ütles, et mine tee sina nõnda samuti. Ta armasta issandat oma Jumalat koguma südamega ja koguma hingega, koguma jõuga ja koguma mõistusega ning oma ligimest kui ise ennast. Ja palume Jumalalt seda tähelepanu. Et kui me kõnnime oma teed siin elus, me paneks tähele, et me paluks Jumalat, et ta näitaks meile ja et me paluks Jumalalt seda jõudu ja valmisolekut, et kui me midagi näeme, et siis me ei läheks mööda, vaid et me astuks ligi, sest Jumal ei ole mõelnud seda maailma niimoodi olema. Jumal ei ole alates oma kogudusest mõelnud niimoodi olema, et kellelgi on külluses ja keegi saab nautida palju samal ajal, kui tema kõrval on võibolla keegi teine koguduse liige, kes peab muretsema, kuidas ta otsaga kokku tuleb. See ei ole juba koguduses niimoodi mõeldud. See ei ole ka meie ühiskonnas niimoodi mõeldud. Ja Jumal ei ole mõelnud oma lapsi niimoodi kinnisilmi elama. Kõlagu meile täna see Jeesus üles kutse, siis mine ja tee sina nõnda samuti. Aamen.